Þessar kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti, við erum hér að ræða frumvarp til laga um barna og fjölskyldustofu og þetta er eitt af þessum málum sem eru í þessum pakka sem eru þrjú eða fjögur mál og hérna fjögur sem alltaf fjölgar. Nei, fjölgar hérna þegar labbað fram hjá mig. En þetta eru allt góð mál og það er held ég og mér sýnist á öllu eftir umræðin í dag að það verði hægt að taka þessi mál og halda vel utanum í velferðarnefnd við að þetta fara að þanga á milli annar og þriðja umræðu og ég heyri á því að við eigum alveg að geta hérna fundið þann grundvöll og það á ekki að vera neinn ágreiningur þessi mál vegna þess að þetta eru mjög mikið vel mál og skipta sköpum en ég auðvitað hefur maður alltaf áhyggjur af þess þegar það er að búa til nýtt kerfi vegna þess bæði tíma sem fer ég að byggja það upp og líka afleiðingar gamla kerfi sem meðan vera að byggja upp nýja kerfi og það er vísu það sem ég hef mestar áhyggjur á og ég vil bara ítreka það að þarna í þessu öllum þarf að taka tillitir allra þeirra sem hafa sett því inn í þetta kerfi. Bara í þessu, til dæmis þessu hérna máli Bata og fjölskyldustofu er 15 innsend erindi frá hópum eins og Þroskahjálp Öryrkjabandalaginu og samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskerta og þessir hópar eru eðlilega með áhyggjur vegna þess að það er ósköp eðlilegt að þeir sem hafa farið illa út úr íslenska kerfinu eru með áhyggjur og við verðum líka og megum ekki gleyma því að þeir sem verst hafa það hérna í samfélaginu okkar að þar eru börn innanum og þeirra aðstæður geta verið mjög slæma bæði gagnvart fátækt og svo líka kannski gagnvart einsum veikindu sem hjá þennan hóp og það er sannað og það er bara búið að koma fram að lífsgæði þeirra sem alast upp við aðstæður þar sem fjármagn er takmarkað og þar að leiðandi lífsgæðin ekki að neyðin hátt eðlileg miðað við það sem á að vera að lífsgæði þessara einstaklinga er ekki á sama plani og okkar allra hinna sem kannski hafa það betra. Þessna er svo mikilvægt að það sem tekið á málunum á allan hátt og þessna er líka eiginlega nauðsynlegt í þessu samhengi sem ég hef ítrekað og ætla að ítreka ennþá einu sinni að lögfesta samning saman um fatlað fólk. Þetta er það sem það er grundvallar atriðið í þessu öllu að við séum þar og hérna og gætum líka að mannréttindum. Vegna það er auðvitað sjálfsagt mannréttindi að fatlaðir og samningur þeirra sé lögfestur vegna að það er sýnt sig að meðan hann er það ekki, þá er mjög hæpið að þeirra hérna réttindi og mannréttindi séu virt. Og síðan þarf auðvitað að tryggja það að það sé til þess að það sé ekki endalýsi biðlistar hjá þess að talmeinafræðingum og fleiri aðilum og það þarf líka og ég hef ágjörð því að þarna á að búa til í þessu barn- og fjölskyldustofu á að búa til nýtt fyrir hennar stofnun sem er segir sér sjálft og það leiðum við byggjum upp nýja stofnun þá gætur orða báni og við verðum að passa það að meðan að uppbygginga hennar stendur og meðan er að vera fjölga fólki og meðan er að vera að sjálfur fólka þá aukiski byrðistar og það verði ekki einhver börn sem einhvern veginn detta út úr kerfinu og fá enga hjálp. En hættan er svo vegna þess að eins og staðan er í dag þá er kerfið ekki að virka. Það langt frá því að það sé virka og það segir sig sjálft ef við erum með 1000 börn og einhverju 600 börn í greiningarstöð og við erum með hérna biðlista eftir biðlista til að komast á biðlista og þetta er möngalla kerfi og þessna er ég svo ánægð með að við erum að reyna að koma öðru kerfi á en það sem ég óttast mest er það að hérna að hvað verður þá sem eru í þeirri afstöðu núna að þurfa hjálp núna. Ekki gær, ekki á morgun, heldur núna. Og það er það sem hérna, skórin kreppir að vegna þess að ég veit að það talaði með að sé vera að leggja einhverja fjármuni í þetta. En biðlistarnir að aukast það samt. Og síðan er það líka að þetta fólk er, eða börn eru þarna að bíða. Og það er eitthvað ómannlegt við að við skulum vera með kerfið þar sem börn eru að bíða svona lengi. Og þess vegna er vonandi að þetta skýli sér allt og vonandi núna tekst okkur að fara með þetta yfir í velferðarnefndina og sjá þar hérna og komast að því að reyna samþætt þetta þannig að allir geti hérna tekið þátt í þessu en þetta auðvitað tekur tíma að byggja upp og það við vitum það og hérna það er alveg á hreinu að það þarf að taka tillit til hérna tungumála þroska og mikilvæg ýmsa hluti sem er í þessu og síðan þarf þetta er búið að byggja, hver og einn er búið að byggja upp ákveðin kerfi það er einn kerfi hjá talmenna stöðunni nei, hjá hérna heyrnarlausum og sjónskjötum einn kerfi hjá hérna hérna þroskahjálp landsaböðunum og síðan er annar kerfi annar staðar og þessi kerfi öll eiga síðan að tala saman og ég hef auðvitað áhyggjur að því hvernig við ætlum að fá þetta þess að og hversu langa tíma það tekur og hvort að hérna og hvernig er hægt að samtengja þau þannig að þau tali þannig að það skili sér í betri þjónustu, fljótari þjónustu og líka taka því að biðlistarnir verði hana að vera unna á biðlistunum og það er hörku vinna vegna þess að við vitum að biðlistar eru allt upp yndir 3 ár og það segir okkur það þarf að aldrei þess að brettu vermatnar og það löngu tímabært að við gerum það og vonandi fylgja það með þessum frumvarpi sem við erum búin að vera tala hérna og áættir að leggja tala hérna í 2 viðbót en ég ætla að láta þetta eða duga þessi held í frumvarpinu og taka síðan bara við þessu inn í velferðarnefnd og skoða það betur þar og reyna allt sem við getum til að koma þeim í sátt og samlyndi það út.